ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงเป็นการเล่าเรื่องในพระธรรมบทต่อไปเป็นเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระสุธรรมเถระเป็นพระธรรมเทศนาที่ประรบเหตุซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองมัชฌิกาสนนครจะอยู่ในแคว้นอะไรท่านไม่บอกไว้แล้วก็มาจบลงที่ประเทศตะวันมีใจความว่าท่านจิตตะคือหบดีซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่ที่มัชฌิกาสันทนครก็ได้ไปพบกับพระมหานามะซึ่งเป็นหนึ่งในท่านปัญญวัคคีย์ก็แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคต้นๆพุทธกาลเพราะว่าพระมหานามะนั้นพระพุทธเจ้าทรงส่งไปเผยแผ่ศาสนาในยุคแรกที่ส่งไป90รูปแล้วก็ท่านก็หายไปเลยนะฮะก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวเรื่องราวอะไรปรากฏมากนักก็ได้ทราบผลงานของท่านเนี่ยคือพระโกณฑัญญะก็นำพระบุตรนามาตานีมาบวชท่านมหานามะก็แสดงธรรมเทศนาแก่ท่านจิตตะเกื้อมบดีพระสุชิก็เทศแก่พระสารีบุตรนอกจากนั้นก็ไม่ทราบยังไม่เจอนะฮะท่านจิตตาคือบดีก็เห็นอิริยาบถของพระมหานามะแล้วก็เกิดประทับใจเกิดเป็นการเคลื่อนไหวของพระอรหันต์มันแสดงให้เห็นถึงความเคารพความสงบที่มีอยู่ภายในใจก็นิมนต์ท่านไปรับบาตรที่บ้านแล้วขอให้ท่านแสดงธรรมะให้ฟังพระเถระก็แสดงธรรมเทศนาแต่เขาไม่บอกว่าแสดงเรื่องอะไรก็จบลงท่านจิตตคือบดีก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นคือผู้ที่เข้าสู่กระแสพระนิพพานมีการไม่ตกต่ำอีกต่อไปคือรับประกันตัวเองได้นะฮะว่าไม่ต้องเกิดในนรกเกิดในอบายภูมิทั้งสี่เนี่ยปิดประตูอบายภูมิได้แต่ก็ยังต้องเกิดอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดชาติแต่ชาติเดียวสองชาติสามชาติก็แล้วแต่บารมีของท่านที่สั่งสมอบรมมาก็ศรัทธาเลื่อมใสที่มั่นคงแล้วก็ท่านก็มีฐานะร่ำรวยแล้วก็เป็นคนที่มีบุญจึงได้สร้างอารามเรียกว่ามัชฌิกาสันทะตามชื่อของเมืองแล้วก็นิมนต์พระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระสุธรรมเป็นพระปุถุชนนะฮะพระธรรมดาก็เป็นเจ้าวาดที่วัดนั้นเกียรติคุณชื่อเสียงของท่านจิตตะเกื้อมบดีนี่ได้แพร่กระจายไปจนถึงหูของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระเถระทั้งสองก็เห็นอุปนิสัยบารมีเลยก็ตั้งใจจะไปโปรดคือไปเทศโปรดก็พร้อมด้วยบริวารก็ได้ไปถึงมัชฌิกาสันทะโดยลำดับท่านจิตตาคือบดีเป็นอริยสาวกระดับโสดาบันเรื่องศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นไม่ต้องห่วงหรือไม่มีการแปรผันไปก็มาต้อนรับพระเถระให้คนจัดที่พักอาศัยพร้อมด้วยบริวารก็เราก็เพิ่งรู้ฮะบริวารพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะบางทีก็ไปกันตั้งพันเรานึกภาพนะฮะนึกภาพว่าพระเดินทางไปเป็นแถวแล้วก็พันรูป ไม่รู้นอนที่ไหนไม่รู้ฉันที่ไหนไม่รู้อาบน้ำที่ไหนไม่รู้ขับถ่ายที่ไหนแล้วไม่รู้จะบิณฑบาตที่ไหนนะฮะคือการเดินทางของท่านสมัยนั้นไม่ได้เหมือนเดินทางในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเราคนส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธมันก็พอประกันได้นะว่าเดินบิณฑบาตเนี่ยคนก็คงตักบาตรแต่ของท่านเดินไปในท่ามกลางคนซึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหมดแล้วก็มีคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูเบียดๆอยู่ก็เยอะก็เป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์นะฮะว่าเดินทางไปพันรูปนี่มีคนก็เลี้ยงดูได้ท่านมีปัญหาเรื่องปัจจัยสี่ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องนุ่งห่มไม่มีปัญหาเรื่องที่อยู่ไม่มีปัญหาเรื่องยาแก้ไขแล้วก็มีคราวหนึ่งที่พระเจ้าเสด็จไปที่กรุงกบิลพัสดุ์อันนี้ตั้ง 20,000 นะคือมาอย่างนึกภาพว่าพระ 20,000 เดินนี่โอ้โหไม่ใช่เล่นนะคือนึกว่านนแหละจากวิภาวดีก็ไปแถวรังสิตนะอาจจะแถวธรรมศาสตร์ไปหายไปเลยแต่ก็ระยะทาง60โยชน์ก็แสดงว่าเดินวันละโยชน์อ่ะท่านเดินวันละโยชน์ก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหาเรื่องปัจจัยสี่เหมือนกันมันก็เป็นอะไรที่วัดน้ำใจคนในยุคนั้นคือนักบวชเนี่ยเป็นภาพจินตาของคนในยุคนั้นเพราะนักบวชประเภทบิณฑบาตเนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นพอเห็นนักบวชเขาก็ตักบาตรแต่นั่นเองแล้วก็คงจะตักกันมากนะเพราะเลี้ยงพระตั้งหมื่นเนี่ยเรานึกดูให้พออิ่มเนี่ยพออิ่มก็ไม่ใช่เล่นนะครับ20,000เนี่ยพระ20,000เนี่ยพออิ่มก็ไม่ใช่เล่นนะยังนึกว่าข้าวสารกี่กระสอบก็ไม่รู้แต่ว่าท่านเลี้ยงดูก็ท่านได้อะก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์ก็เมื่อพระสารีบุตรมาถึงแล้วท่านก็ต้อนรับเต็มที่นะฮะต้อนรับอย่างดีแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสดีอกดีใจที่พระเถระทั้งสองพร้อมบริวารมาเสร็จแล้วก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านระแดงบ้านใหญ่มากนะนิมนต์พระไปพันรูปเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะฟังธรรมขอพระสารีบุตรช่วยเทศพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าเดินทางไกลมันเหนื่อยก็ไม่ต้องเทศมากหรอกท่านก็เทศไม่ยาวเท่าไหร่แต่ว่าจิตตาคือบดีฟังแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีคือขึ้นไปอีก2ชั้นเมื่อก่อนเป็นพระโสดาต่อมาก็เป็นอนาคามีพระอนาคามีนั้นมันก็เหมือนกับพระอยู่บ้านนะก็รักษาศีลแบบพรหมจรรย์เหมือนกันแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวทางกามคุณเพราะว่ามันตัดกามราคะได้ขาดตัดปฏิฆะคือความไม่พอใจนี่ได้ขาดหมายความกิเลสประเภทโทสะกับประเภทโลภะท่านก็ตัดขาดแต่ว่าส่วนที่เป็นนามธรรมโลภะส่วนที่เป็นนามธรรมก็ยังตัดไม่ได้นะฮะก็คือความพอใจติดใจในรูปฌานในรูปฌานเนี่ยท่านยังตัดไม่ได้แต่ในโลกวัตถุแล้วก็ตัดได้หมดปัญสทาก็ไม่ต้องห่วงว่าศรัทธาเนี่ยไม่หวั่นไหวเสร็จแล้วท่านก็นิมนต์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยบริวารเนี่ยไปฉันที่บ้านแล้วก็นิมนต์พระสุธรรมเจ้าวาดนิมนต์ทีหลังเรื่องมันไม่น่าเป็นเรื่องหรอกก็นิมนต์ทีหลังแต่นั้นเองเพราะอะไรเพราะพระสารีบุตรเป็นแขกพระสารีบุตรเป็นพระผู้ใหญ่พระสุธรรมเป็นพระเด็กๆบวชทีหลังมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่พระสุธรรมเนี่ยโกรธไม่พอใจเกิดริษยาเกิดมานะเกิดแข่งดีขึ้นไม่รับนิมนต์ถือว่าอุบาสกไม่ให้เกียรตินิมนต์พระสารีบุตรก่อน นิมนต์ท่านทีหลังก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าทำไมท่านคิดได้อย่างนั้นน่ะอุบาสกก็พยายามอ้อนวอนให้ไปให้ได้เพราะว่าเป็นเจ้าถิ่นท่านบอกไม่ไปบริสุทธิ์ก็บอกว่าไม่ไปก็ตามใจนะท่านก็เป็นพระอนาคามีแต่ไม่ยึดติดอะไรก็รุ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยท่านสุธรรมก็อุ้มบาตรไปที่บ้านจิตตาเครือบดีไม่ได้ไปเพื่อจะฉันอาหารนะครับไปเพื่อจับผิดก็เดินตรวจตามโรงครัวตามอาหารที่เขาจัดเดินตรวจเขาจิตตะกันพอดีก็นิมนต์ให้นั่งก็ไม่นั่งบอกจะไปบิณฑบาตเดี๋ยวเดินตรวจไปเรื่อยๆก็อาหารก็จัดไว้เยอะแกก็บอกว่าอาหารที่จัดทั้งหมดเนี่ยก็ดีอ่ะแต่ว่าขาดไปอย่างนึงจิตตะกันพอดีก็ถามว่าขาดอะไรท่านบอกขาดขนมแดกงาขนมเด็กงาเนี่ยมันเป็นด่ากระทบโคตรนะฮะด่ากระทบโคตรคือตระกูลของท่านจิตตาเครือบดีเนี่ยตั้งต้นมาจากขายขนมเด็กงารูปร่างเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะแล้วก็แปลขนมเด็กงาก็แล้วก็ตั้งตัวได้จนร่ำรวยมาเนี่ยก็เรียกว่าตระกูลเนี่ยมันตั้งตัวมาจากขนมเด็กงาเรียกด่ากระทบโคตรภาษาด่าอย่างนี้เขาเรียกว่าทุพพาสิตคือพูดไม่ดีไปด่ากระทบโคตรกระทบชาติกระทบสกุลกระทบแท้กระทบรูปร่างกระทบการงานกระทบความรู้กระทบอาชีพอะไรนี่นะฮะทั้งหมดเนี่ยก็ถืออักโกสวัตถุเป็นวัตถุสำหรับด่ากันพูดถึงความสูงพูดถึงดำพูดถึงเตี้ยพูดถึงขาวอะไรอะไรต่างๆนี่นะฮะคือเป็นการกระทบให้เขารู้สึกเจ็บใจแล้วก็ลุกรานเครือบดีเครือบดีท่านก็เตือนนะว่าเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยไม่ควรจะพูดอย่างนี้พระสัมก็โกรธใหญ่ก็บอกคืนวัดอะบอกคืนวัดไม่อยู่แล้วอาตมาไม่อยู่แล้วไปแล้ววัดของคุณเอาคืนไปกุฏิของคุณเอาคืนไปจะไม่อยู่แล้วไปเลยไปก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินทาง30โยชน์นะฮะดูดิเดินทาง30โยชน์อารามโกรธเดินทาง30โยชน์ไปฟ้องพระพุทธเจ้ามากราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าท่านรับสั่งว่าเธอเนี่ยอุบาสกเขาเตือนดีๆเขาพูดดีๆแล้วเธอมาด่าเขาอย่างนี้ใช้ไม่ได้กลับไปขอเข้ามาเขาเรียกปฏิสารานิยกรรมคือให้สำนึกเขาเรียกลงโทษจะต้องสำนึกถ้าเธอไปสำนึกมันยังไม่หายตัวเนี้ยจะลงไว้อย่างเงี้ยลงโทษให้สำนึกคิดเองให้เดินทางกลับไปอีก30โยชน์ไปขอเข้ามาจิตตาเกลวดีจิตตาเกลวดีท่านรู้ว่าถูกพระพุทธเจ้าบังคับมาใจไม่ไปอ่ะใจยังไม่ไปยังขบควันกรอดๆอยู่เนี่ยเลยไม่ให้ไปเลยท่านรู้ไม่ให้อภัยดัดสันดานั้นเดี่ยวกลับไปอีก30โยชน์เลยเป็น60โยชน์60โยชน์ก็มาถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้นะว่าจิตตาเครือบดีก็รู้ว่าท่านสุธรรมนั้นไม่ได้คลายมานะไม่ได้คลายพยศไม่ได้คลายฤทธิ์ยาแต่ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าก็ต้องทำแบบนั้นเองก็ในที่สุดก็รับสั่งปรารภพระสุธรรมเนี่ยที่จริงมันก็ทั่วไปแก่คนทั้งหลายนะฮะทั่วไปแก่คนทั้งหลายว่าคนเราก็ปกติก็มักจะเป็นอย่างนั้นเมื่อคืนในฟังคุณสมัครเขาออกอากาศก็มีคนสอบถามเรื่องล้างตลาดเรื่องล้างตลาดมันอาตมายังสงสัยมันหน้าที่ของไทยล้างตลาดเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน้าที่ของกทม.ต่างจังหวัดนะกระทรวงสาธารณสุขคงเป็นหน้าที่นะแต่ว่าในกรุงเทพฯกทม.มันเป็นเรื่องหน้าที่ของกทม.เขา ก็อย่างนึกว่าเออกทมก็ล้างตลาดกระทรวงสาธารณสุขก็ล้างตลาดเลยไม่รู้ว่าหน้าที่ใครไม่รู้หน้าที่ใครกันต่างคนต่างก็ทำงานด้วยนะหาเสียงด้วยเป็นการหาเสียงไว้ด้วยในตัวก็พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุผ่านก็พูดจริงก็คือคนผ่านปรารถนาสิ่งที่ไม่มีในตนเนี่ยให้คนอื่นเขารับรู้ว่ามีอยู่ในตัวเองประการแรกอสันตังภาวมิจฉยะคือปรารถนาสิ่งที่ไม่มีว่าไม่ว่ามีหมายความมาตนไม่มีความรู้ก็ให้เขารู้คิดว่ามีความรู้ไม่มีความสามารถก็ให้คิดว่ามีความสามารถไม่มีความดีก็ให้คิดว่ามีความดีนะคือหมายความว่าก็พยายามหลอกลวงนะใช้วิธีหลอกลวงปุเรกอสันตังภาวมิจฉยะภูเรขารัญญภิกขุสุปรารถนาการเป็นผู้นำในหมู่ภิกษุทั้งหลายต้องการยศต้องการตำแหน่งต้องการที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสถานที่เหล่านั้นคือต้องการการเป็นผู้นำแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะใหญ่นะฮะคือจะได้เป็นผู้นำแล้วก็ใหญ่เป็นความรู้สึกซึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็คนก็เป็นอย่างนั้นนะฮะคือต้องการความปรารถนาใหญ่อาวาเสสุจะอิสริยังต้องการความเป็นใหญ่ในวัดที่ตนอยู่หมายความมันต้องการเป็นเจ้าวาดต้องการเป็นใหญ่ในวัดนั้นในวัดเนี้ยฉันต้องใหญ่กว่าเพื่อนในบ้านเนี้ยฉันต้องใหญ่กว่าเพื่อนความคิดที่มันเกิดมาจากโลภะคือถ้าตอบสนองแกก็อยากได้เรื่อยๆแต่ถ้าไม่ตอบสนองแกก็เกิดโทสะเห็นไหมลักษณะนี้มันจะแกว่งไปเรื่อยมากข้างกิเลสหมายความถ้าคนยอมสยบแกก็อยากได้ใหญ่ไปเรื่อยพอคนไม่ยอมสยบแกก็เกิดโทสะเกิดโกรธอาจจะถึงกับลงไม้ลงมืออาจจะอะไรอะไรต่างๆจนกลายเป็นศาสนาบ้างสงครามบ้างอะไรอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมาอาวาเสสุจิยังปูชาปรากูเลสุจะคือต้องการให้สกุลทั้งหลายนี่บูชายกย่องตนศาสนาลาภสักการะชื่อเสียงการห้อมล้อมบริษัทบริวารต่างๆเนี่ยให้สกุลทั้งหลายมาเคารพมาให้การนับถือมาบูชาตัวเองถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าบ้านเมืองเราในระยะประมาณ20กว่าปีมาเนี่ยมีแนวการตลาดอยู่เยอะเลยนะแนวการตลาดของวัดต่างๆเนี่ยหมายความมาลูกศิษย์เดี๋ยวก็สร้างหนังสือขึ้นมาที่เกี่ยวกับพระแล้วนำประวัติพระเหล่านั้นมาเชียร์เขียนเชียร์ที่โอ้โหมันเหมือนพระอรหันต์เลยนะเสร็จแล้วก็นำทัวร์จัดทัวร์ไปเยี่ยมไปไหว้พระอรหันต์เหล่านั้นนะแล้วก็ทางวัดเขาก็ได้เงินในทางนี้ก็ได้เงินจากการจัดทัวร์เป็นธุรกิจนะเป็นธุรกิจหากินกันแบบนี้มีอยู่เยอะออกทางวิทยุบ้างตามหนังสือพิมพ์ต่างๆบ้างก็หากินด้วยกันนั้นก็หมายความว่าปรารถนาการได้ลาภสักการะชื่อเสียงในทางที่ไม่สมควรโฆษณาประชาสัมพันธ์กันเยอะอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆมีเยอะคนก็ตื่นนะคนไทยตื่นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกตื่นโรคไข้หวัดนกก็ตื่นมาทั่วประเทศไปหมดเลยก็ตื่นอยู่แล้วเลยสบายมากเลยหากินได้สบายนะฮะคือสร้างสภาพการตื่นในลักษณะนี้มีการตื่นเต้นตื่นตูมตื่นตามกันไปแล้วก็มาเมวะกตมันยันตุมิหิปปาชิตาอุโภคือหมายความว่าทั้งพระทั้งชาวบ้านใครๆตัดไฟเนี่ยให้ไปคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของท่านหมดอะไรก็ตามนี่มันอยู่ในอำนาจของท่านหมดท่านใหญ่ท่านหนึ่งท่านอ๋องเลยนะอยู่ตรงเนี้ยใหญ่ที่สุดเลยอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ต้องการให้คนทุกคนอยู่ในการบงการการควบคุมการสั่งการของท่านนะใครออกนอกแถวไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านอย่างราบคาบทีเดียวทีนี้การตั้งความปรารถนาอย่างนี้เมื่อไม่ได้เนี่ย แล้วคนอื่นได้นะไม่ได้แล้วคนอื่นได้เนี่ยเช่นพระสุธรรมไปปรารถนาให้จิตตาคือบดีคนทั้งหมดต้องนิมนต์อาตมาก่อนต้องอาตมาเป็นหนึ่งอะไรแต่ไรเนี่ยไม่ได้ดูตัวเองอ่ะขอเป็นหนึ่งในที่สุดพอเขานิมนต์พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะกับพระอาคารตุกะก่อนท่านก็เกิดริษยาริษยาเสร็จแล้วมาเกิดโทสะในจิตตาคือบดีแต่เกิดริษยาในพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะริษยาเนี่ยเป็นกิเลสที่มันรวมกันอยู่เราจะเห็นว่าถ้าคนเขาเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคเอดอะไรต่ออะไรนี่เราไม่ริษยาหรอกเราไม่เจตุไม่มีใครริษยาหรอกคนที่ถูกริษยาจะเป็นคนดีได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้รับความสุขนี่คนจะริษยาแต่คนมีความทุกข์อยู่เนี่ยเป็นที่เรื่อนกุดถังไม่มีใครริษยาขอทงขอทานเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีใครริษยาหรอกแสดงว่าริษยามันเกิดจากโลภะหมายความว่าอยากได้ในสิ่งที่เขาได้อยากเป็นในสิ่งที่เขาเป็นอยากมีในสิ่งที่เขามีพอดีเราไม่ได้ไม่มีไม่เป็นตามที่เขาได้เขามีเขาเป็นเราก็ริษยาเขาแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีโทสะอยู่คือหมายความว่าคนคนนั้นเราไม่ชอบแต่ถ้าญาติพี่น้องของเราพ่อของเราแม่ของเราได้เราก็ดีใจเพราะเราก็รู้สึกว่าเราได้แต่ว่าพอคนนอกได้เราก็ริษยาก็หมายความว่าโทสะในตัวคนที่ได้แต่ว่าโลภะในตัวของที่เขาได้ก็เป็นความคิดที่ประกอบด้วยโมหะเพราะฉะนั้นริษยาจริงแรงไงเป็นกิเลสที่มันหนุนก็อยู่3ตัวโลภะโทสะโมหะนี่มันหนุนกันอยู่จนถึงก็สร้างความพินาศให้แก่โลกได้รติโลกนาสิตาเนี่ยความริษยานี่ทำโลกให้พินาศได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากแรงริษยาเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ไม่ดีต้องการจะทำลายล้างกันมันก่อนมาได้โทรศัพท์คุยกับอธิบดีกรมการศาสนาบอกว่านัดพวกต่างศาสนา4ศาสนามานั่งคุยกันหน่อยมานั่งตั้งโต๊ะกลมคุยกันหน่อยไม่เคยเจอกันเลยเนี่ยอยู่วัดเดียวกันอยู่ประเทศเดียวมานั่งคุยกันหน่อยก็จะไปคุยกันวันที่16เนี่ยแต่ยังเขาไม่ยังไม่บอกเวลามาคุยกันระดับไม่โตก่อนนะแล้วก็ค่อยๆคุยกันเขาก็ตั้งข้อสังเกตมานานแล้วมันแปลกว่าองค์กรทั้งหลายในโลกเนี่ยนักธุรกิจนักการเมืองนักอะไรต่ออะไรต่างๆนักการทูตทั้งหลายเนี่ยเขาตั้งกลุ่มคุยกันแต่ละศาสนาเนี่ยแต่เราไม่คุยกันไม่รู้จักกันแล้วไม่คุยกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกอาตมาไปนั่งคุยกับพระดาษประชีพโกมลมาที่ประเทศสิรินมีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปเห็นเขาท่านถามว่าใครบอกพระดาประชีพเป็นบาทหลวงของคริสต์ทำไมคุยกันได้ไงบอกเอ้าแล้วทำไมก็รู้จักกันก็คุยกันก็รู้จักกันก็คุยกันอันนี้คือเรามองคล้ายๆกับเป็นอะไรคือคุยกันไม่ได้ตอนนั้นนะเราเอามาคุยกันดูซิมันจะเป็นยังไงขึ้นมาแต่ถ้าคุยกันได้ก็จะคุยกันได้เรื่อยก็อาจจะสร้างเป็นชมรมศาสนสัมพันธ์อะไรแต่ไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ถ้าทางศาสนาจับมือคุยกันได้เนี่ยนะปัญหาการก่อการร้ายภาคใต้มันลดเพราะว่าที่รัฐบาลคิดนี่มันยังคิดไม่ถึงนะฮะจุดสำคัญมันแตกต่างกับทางศาสนาเขาไม่ได้คิดตรงนี้มันแตกต่างกับทางศาสนาเมื่อแตกต่างกับทางศาสนามันก็แตกต่างกับด้านความคิดด้านมองเนี่ยมองเป็นเราเป็นเขาแทนที่จะมองเรากับพวกเราเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองเป็นเราเป็นเขาฟังฝ่ายรัฐบาลพูดมันก็ยังไม่ถึงเนื้อหามันเราลองสังเกตว่ารอบขอบชายขอบตัวอื่นทำไมไม่ทะเลาะกันเพราะว่าต่างชาติแต่ว่าศาสนาเดียวกันเห็นไหมฮะ ขมรต่างชาติศาสนาเดียวกันลาวต่างชาติศาสนาเดียวกันพม่าต่างชาติศาสนาเดียวกันมันก็มีจุดเชื่อมแต่ข้างล่างเนี่ยมันไม่มีจุดเชื่อมเพราะว่าต่างศาสนากันสาวมันไม่ถึงจิตพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์มันออกมาจากจิตถ้าสาวไม่ถึงจิตมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเมื่อสาวไปถึงก็สมุทัยมันอยู่ตรงนั้นนะทุกข์นี่มันเราไปดูที่ทุกข์ไม่ได้ต้องดูที่ตัวสมุทัยนั่นเพราะฉะนั้นปัญหาที่ท่านสุธรรมเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากทิฏฐิเกิดจากความปรารถนาที่จะได้จะมีจะเป็นพอไม่ได้ไม่มีเป็นก็เกิดทิฏฐิพอทิฏฐิมันก็เกิดมานะคือฉันหนึ่งนะฉันก็ฉันหนึ่งฉันเก่งมานะเนี่ยมันออกมาในก้าวอย่างเราอาจจะเก่งกว่าเขาเราอาจจะดีกว่าเขาแต่ไปคิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาก็เป็นมานะชุดหนึ่งหรือเราจะเสมอเขาแต่คิดเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาก็เป็นมานะอีกชุดหนึ่งเราเร็วกว่าเขาแต่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาก็เป็นอีกชุดหนึ่งก็รวมก้าวอย่างมานะบางเรื่องเนี่ยมันดูหมิ่นตัวเองเขาเรียกโอมานะคือดูหมิ่นตัวเองเฮ้ยเรามันคนจนเราไม่ได้ไม่มีไม่เป็นไม่เข้าใจนะทำเติมตัวเองไม่ยอมขยับเขยื้อนไปไหนอันนี้เขาเรียกดูหมิ่นตัวเองมันเป็นมานะอย่างหนึ่งแต่ดูหมิ่นตัวเองบางทีก็เชิดชูตัวเองยกตัวเองขึ้นเป็นหนึ่งหมดเลยครอบงำคนอื่นหมดเลยทุกคนต้องยอมสยบตัวเองมันก็กลายเป็นท่านความแตกแยกเขาก็ยอมรับแกก็โลภต่อเขาไม่ยอมรับแกก็โกรธมันก็กลายเป็นปัญหาแล้วความคิดเหล่านี้ที่ออกมาในรูปของการเผด็จการเนี่ยคิดตัวฉันหนึ่งฉันหนึ่งไม่มีสองฮะเพราะใครจะเป็นหนึ่งขึ้นมามันก็ไม่ได้มันก็เหมือนกับสัตว์อ่ะเห็นไหมพวกจ่าฝูงทั้งหลายเนี่ยพวกจ่าฝูงอะไรก็ได้พวกเสือก็ได้สิงโตก็ได้อะไรก็ได้นะที่จ่าฝูงมันเนี่ยคนอื่นจะแย้มนะฮะแย้มถูกฆ่าเพราะฉะนั้นจ่าฝูงที่นำอยู่ตัวเดียวกันเองคนอื่นต้องไปซุ่มอยู่เจริญเติบโตแล้วก็มาท้าสู้กันมาท้าสู้กันชนะแล้วก็ครอบครองฝูงตรงนั้นตัวแก่ก็ถูกฆ่าไปนั่นก็คือธรรมชาติของสัตว์นะครับแต่เราก็เป็นมนุษย์เราก็ไม่ใช่สัตว์พระพุทธเจ้าเทศตรงนี้ท่านก็สลดนะฮะท่านก็สลดแล้วก็ต่อมาก็รับสั่งให้มีคนคุมเขาเรียกอนุทูตอนุทูตคือพระตามไปแล้วก็ช่วยขอขมาอุบาสกด้วยพระก็ตามไปตกลงว่าอีก30โยชน์นะ60 90เดินทาง90โยชน์เพื่อไปขอขมาพระพุทธเจ้าต้องการจะกำราบเธอมันกระด้างบัดสันดานซะหน่อยให้เดินได้90โยชน์ไปประมาณพระแบบกระด้างต้องกำราบอย่างนี้ต้องทำเรื่องอื่นไปก่อนไม่ใช่พระหรอกโยมก็เหมือนกันใครก็เหมือนกันแต่พวกกระด้างมันต้องดัดไปก่อนไม่งั้นทำอะไรยังไม่ได้ในที่สุดก็ไปขอขมาบาสุกบาสุกก็รู้แล้วว่าท่านกับเนื้อกับตัวดีแล้วแต่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ให้อภัยแล้วก็กราบขอขมาท่านด้วยขอโทษอะไรที่โยมล่วงเกินท่านเนี่ยขอขมาด้วยคืออุบาสกบาสิกาเนี่ยแม้เป็นพระอนาคามีก็ต้องกราบพระแม้แต่บวชในวันนั้นนะเพราะว่าโดยเพศเนี่ยก็ถือว่าเพศพระสูงกว่าเป็นอุดมเพศพระอนาคามีต้องก็กราบพระโสดาสกิทาคาทั้งหมดอะฮะก็ต้องกราบพระเหมือนกันพระสุธรรมก็ได้หลักมาจากทั้งพระพุทธเจ้าทั้งกิตติเกินบดีเนี่ยฮะโดยเฉพาะยิ่งก็ได้จากพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญเพียรไม่เท่าไรก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เลยดูสิมันเกี่ยวอยู่นิดเดียวกันเองฮะฤทธิ์สยากับมานะสองตัวยังเกี่ยวท่านอยู่เป็นคนพร้อมทุกอย่างเสียอย่างเดียวฤทธิ์สยากับมานะแล้วก็พาเกือบเข้ารกเข้าพงนะฮะเกือบเข้ารกเข้าพงไปแต่พอดีวิธีการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากันกำราบได้กันแก้ได้ถ้ายุคสมัยอื่นก็คงจะยากนะฮะคงจะแก้ไขได้ยาก เป็นพระธรรมเทศนาที่อาตมานี่ยกมาบ่อยยกมาบ่อยบอกว่าให้ทบทวนนะพระพุทธภาษิตตรงนี้เราต้องทบทวนนะเพราะสมัยนี้พระเป็นอย่างนี้เยอะเลยต้องทบทวนว่าเราจะเป็นพระประเภทไหนพระพุทธเจ้าเรียกว่าภิกษุผ่านภิกษุผ่านเนี่ยความปรารถนามานะของภิกษุผ่านเราก็จะเจริญจะเพิ่มขึ้นมันก็แสดงอาการดังกล่าวลักษณะอย่างนี้พึงสังเกตว่าเหมือนกับพระฉันนะนะครับพระฉันนะบารมีแก่กล้ามากแต่ว่าเสียนิดเดียวมานะกระด้างถือตัวถือว่าเป็นข้าเก่าเป่าเลี้ยงของพระพุทธเจ้าเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดเป็นสหายสนิทตั้งแต่ทรงพระเยาว์วิ่งเล่นฝุ่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วท่านก็เตะไม่ได้เรื่องเลยบวชมาแล้วก็เตะท่าอยู่นั่นนะโอ้ยพวกคุณนี่เป็นใครก่อนไม่เห็นรู้จักสักคนหนึ่งตอนออกบวชฉันก็ออกบวชกับพระลูกเจ้าของฉันไม่มีใครสารีบุตรโมกขลานะเป็นใครมาจากไหนมันก็เหมือนกับสื่อสว่างลอยน้ำมาตีดินตะลิงดูจนว่าพระสารีบุตรท่านก็เฉยท่านไม่ว่าอะไรท่านพระพุทธเจ้าเองก็หาวิธีแก้ไขไปเรื่อยๆแต่ก็รู้ว่าตราบใดที่พระองค์ยังอยู่นี่แก้พระชนะไม่ได้หรอกจนก่อนจะไปนิพพานเนี่ยพระนนท์ก็เป็นห่วงเพราะว่าปีเดียวกันนะฮะเป็นปีเดียวกันสายชาติกันพระนนท์ก็เป็นห่วงจะทำยังไงกับพระชนะเนี่ยโรงนิพพานแล้วใครเอามาอยู่นะเนี่ยเรียกว่าพรหมทันจะหกขเมรตีลังกายังไงทำไปแต่อายุ80แล้วนะตอนนั้นอายุ80แล้วยังดื้อไม่หยุดเลยสั่งหลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าแล้วพระอานนท์ก็ไปแจ้งข่าวท่านอยู่ที่โกสัมพีนะฮะพระอานนท์ต้องเดินทางมาที่โกสัมพีไปแจ้งข่าวพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็บอกพระพุทธเจ้าสั่งไว้ลงพรหมทันตกใจอ่ะเลยถามมาลงยังไงพระอานนท์ก็เล่าวิธีการพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าท่านจะทำอะไรทำไปเลยคณะสงฆ์จะไม่พูดกับท่านแต่มีใครสนใจท่านจะไม่พูดกับท่านตกใจเลยขอเข้ามาโทษบอกว่าขอโอกาสก่อนจะลงในผมขอเวลา3วันขอเวลา3วันนั่นเองนะแล้วใน3วันเนี่ยท่านบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ดูดิมันติดอยู่นิดเดียวเองอามายังนึกว่าเหมือนกระทงเดี๋ยวมันลอยแล้วไปเจอไอ้หนามมันเกี่ยวนิดเดียวมันติดทั้งกระทงใหญ่นะก็ติดอยู่นิดเดียวแต่นี่คนเราบางทีมันก็ทันนั้นแน่นะคือจิตอะไรสักนิดแล้วก็ไปไม่ได้ถ้าสลัดหลุดออกมาได้มันก็เป็นอิสระทีนี้ฝ่ายจิตตะเทวดีเนี่ยมันคิดว่าเออเราเนี่ยยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยยังไม่ได้คว้าพระพุทธเจ้าทำยังไงจะไปคว้าพระพุทธเจ้าก็ตกลงประกาศเชิญชวนชักชวนเอาภิกษุ500ภิกษุณี500บาสก500บาติกา500ใครต้องการเข้าพระพุทธเจ้าไปด้วยกันบริวารของท่าน 1,000 รวมแล้วคน 3,000 มีของบรรทุกเกวียนไป500เล่มเกวียนแต่ปรากฏว่าเป็นคนมีบุญที่เทวดาท่านช่วยพอเตรียมเกวียนนั้นของมันเต็มเกวียนในเทวดาให้แล้วท่านเดินทางตกลงว่าของในเกวียนไม่ได้ใช้คือคนมาเลี้ยงต้อนรับรู้ข่าวจิตตะกบดีเดินทางเนี่ยคนออกมาต้อนรับเลี้ยงดูกันเต็มที่ตลอดทางว่าเดินวันละโยชน์คน3วันคนเดินทางวันละโยชน์พักในแต่ในที่พักแต่ละแห่งเนี่ยมีประชาชนออกมาเลี้ยงดูรับรองกันตลอดจนมาถึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่กับพระพุทธเจ้าใน1เดือนเลี้ยงพระทุกวันกับคนที่ติดตามมาเลี้ยงตลอดคนก็แห่กันมาร่วมบุญกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตกลงว่าทำไงของไม่ได้ใช้ของในเกวียนยังไม่ได้ใช้เลยท่านก็บอกขอถวายไว้ที่นี่ก็แล้วกันหรือของออกจากเกวียน ให้พระอานนท์บอกที่เก็บให้ก็ไปเก็บไว้เพื่อเลี้ยงพระต่อไปก็ไปด้วยเกวียนเปล่านะไปด้วยเกวียนเปล่าราษฎรประชาชนทั้งหลายโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปไปยังไม่มีของฝากเอาของฝากมาให้ใส่เต็มเกวียนอีกแล้วเต็มเกวียนอีกแล้ววันทั้งไปทั้งกลับเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ของตัวเองในใช้ของตัวเองก็มีคนมีเทวดานี่มาช่วยพระอานนท์เนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอานนท์พรุ่งนี้จิตตกังวลดีเพราะจะมาพระอานนท์กราบทูลถามว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นไหมพระเจ้าบอกจะมีแล้วก็ในที่สุดมันก็เกิดเป็นพอจิตตกังวลดีเข้าเฝ้าเนี่ยมีอะไรเป็นฝนเป็นดอกไม้อะไรแต่อะไรลงมาเป็นละอองเป็นสายรุ้งลงมานะเป็นสายรุ้งลงมาระยะหนึ่งแล้วก็ประชาชนก็แห่กันมาดูมากก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็รับสั่งแสดงพระอานนท์ก็ถามว่าอิตาเทวดีเนี่ยมันเวลามาครอบพระองค์จึงเป็นอย่างนี้หรือว่าไปที่อื่นก็เป็นอย่างนี้พระเจ้าบอกเขาไปที่ไหนเขาก็เป็นอย่างนี้เขามีบุญมีบุญที่กระทำไว้ในการก่อนี่มากแล้วมีคนร่วมบุญนี่มากนะอย่าลืมว่าเทวดาเหล่านั้นก็คือคนที่เคยร่วมบุญกับเขามานะพวกมีเยอะนะครับพระก็คล้ายๆกับพระเราในปัจจุบันถ้าเราในปัจจุบันเราเห็นว่าบางองค์นี่ท่านทำอะไรได้ไปดื้อๆเนี่ยได้ไปดื้อๆอย่างอาจารย์ศรีนี่สร้างเจดีย์ตั้งราคาอะไร 2,500 กว่าล้านสร้างที่ผาน้ำทิพย์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่โอ้โหมหาศาลเลยแล้วเงินมันมาเองไม่ได้หาอะไรเงินคนมาให้เองคนมารู้วันก่อนนี่มีคนเข้ามาเล่าให้ฟังเขาจะสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่จังหวัดตราดแล้วเขาก็ทำพิธีอธิษฐานต่อพระอนุสาวรีย์นะฮะวันนี้ลูกจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายขอให้มีคนมาช่วยเหลือคนมาจากไหนเมื่อขนเงินมาให้30ล้านวันเดียวขนเงินมาให้30ล้านแล้วมาถึงก็ส่งให้แล้วกลับส่งให้แล้วไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องการหลักฐานอะไรเงินเสร็จแล้วก็กลับอันนี้คือพวกเขาทำบุญเคยร่วมกันมาใจก็ถึงกันใจก็ถึงกันแล้วก็จะเป็นบริวารพระเจ้าตากที่ร่วมกู้ชาติกันมาก็ได้นะฮะต้องการจะสร้างอนุสาวรีย์ก็มากันนี่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกแต่ว่าถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยมันก็ไม่เชื่อเวลานี้มันมีสำนวนอะไรที่บอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรพิจารณาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อมันเรื่องความจริงไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่ว่าคนเหล่านั้นเขาสัมผัสมาจริงแต่ว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะคนที่มีบุญเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเขาเป็นอย่างนั้นโดยทรงแสดงถึงเหตุนะเหตุครั้งแรกเป็นเหตุรวมบอกศรัทธาสีเลนะสัมปันโนยโสโภกะสมปิโตยังประเดสังพัชติตถาตเสวะปุจิโตบุคคลใดสัตโธคือสมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วคนเหล่านี้จะไปในที่ใดๆเนี่ยก็จะรับความเคารพนับถือจากบุคคลทั้งหลายในสถานที่นั้นๆในตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นธรรมะของข้อคือเราศรัทธากับศีลศรัทธากับศีลแต่ว่าต้องศรัทธาจริงต้องศีลจริงนะต้องหมายความว่าศีลก็เป็นศีลที่เรารักษาได้จริงๆแล้วก็บริสุทธิ์จริงๆมันก็เป็นอนุภาพของศีลที่จะสร้างความยอมรับนับถือศรัทธาบังเกิดขึ้นแก่บุคคลในสถานที่เหล่านั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่ทำบุญร่วมกันมาเขาก็พอเห็นเขาก็นึกอยากจะทำบุญอยากจะทำบุญร่วมเพราะว่าจิตใจมันเสมอกันนะจิตใจอยู่ระดับเดียวกันต่างสมบูรณ์กุศลมาด้วยกันแล้วก็ศีลที่จริงมันก็เน้นที่นี้แหละ เราเน้นเฉพาะที่ศีลห้าเพราะว่าเราพูดเรื่องชาวบ้านก็เน้นที่ศีลห้าแต่ว่าต้องมีจริงๆต้องมีจริงๆแล้วก็เป็นปกติเป็นอย่างนั้นชื่อเสียงกิตติคุณความดีของคนรับการยกย่องแต่อย่าลืมว่าการรับการยกย่องในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องของสัตบุรุษคือคนดีนะไม่ใช่คนผ่านก็จะยกย่องหรอกคนผ่านก็ไม่ยกย่องเพราะในการยกย่องความดีของคนดีเราต้องมองว่าสัตบุรุษเขายกย่องอย่าไปคิดว่าทุกคนยกย่องแล้วก็ที่จริงยกย่องหรือไม่ยกย่องมันไม่ได้จำเป็นอะไรเพราะว่าเราก็ดีเท่าที่เราดีสมมติเราทำดีระดับหนึ่งคนยกย่องกันหมดทั่วโลกเลยความดีเราก็เท่าเดิมมันไม่ได้เพิ่มความดีให้แก่เราแต่ว่าเพิ่มความดีแก่เขาที่อนุโมทนาเป็นอนุโมทนาใหม่นะบุญสมัยตัวการอนุโมทนาส่วนบุญเพราะนั้นศรัทธากับศีลจึงถือว่าเป็นฐานสำคัญแล้วก็ศรัทธาเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันนำไปสู่มรรคผลนิพพานนะศรัทธาศรัทธาก็ว่าไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งนี่เขาเรียกศรัทธายะสรติโอคังเทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลจะข้ามโอคะได้ยังไงด้วยอะไรนะพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าศรัทธายะสรติโอคังบุคคลจะข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาเพราะศรัทธาจึงทำหน้าที่ขจัดได้ทั้งโลภะโทสะโมหะถ้าเราสังเกตดูจิตตัวเองนะคือการทำความเข้าใจกับธรรมะนี่มันต้องมาดูที่จิตเราถ้าเราไม่เห็นที่จิตเราแล้วเราจะเข้าใจยากจะเข้าใจธรรมะได้ยากเพราะงั้นเวลาพูดเนี่ยมันไม่ต้องดูที่หนังสือมันดูที่จิตมันจริงไหมว่าถ้าคนนี้เราศรัทธาเนี่ยคนนี้เราศรัทธาเราสามารถที่จะให้สิ่งซึ่งแม้เราเองจะไม่บริโภคใช้สอยเราก็ให้ท่านที่เราศรัทธาได้ไหมเราก็บอกว่าได้ก็แสดงว่าศรัทธามันขจัดโลภะได้ทีนี้คนที่เราศรัทธาเนี่ยสมมติว่าเขาสวยเขาหล่อนะสมมติเขาสวยเขาหล่อเนี่ยเราจะคิดไปในทางเทศไหมเราจะไม่คิดก็แสดงว่าศรัทธาขจัดราคะได้เห็นไหมเราคิดอย่างนี้หรือว่าคนที่เราศรัทธาเนี่ยเขาตำหนิเขาดุเขาด่าเราเราโกรธไหมเราจะไม่โกรธเห็นไหมฮะก็แสดงศรัทธาก็จัดโทสะได้คือคิดเอาอย่างนี้ไม่ต้องไปอ่านหนังสือคืออย่าไปคิดจากตัวหนังสือแต่คิดจากจิตเราว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้จริงไหมมาดูที่จิตอ่านแล้วมาดูที่จิตอ่านแล้วดูที่จิตตั้งสมมติฐานขึ้นภายในจิตแล้วคิดจากจิตเราเองแล้วจะเกิดความเข้าใจเมื่อก่อนในมีพระกรรมฐานจากพระบาทตากผ้าก็เข้าใจว่ายังอายุสัก 3-4 ต้นๆ นะครับเขาไปอ่านหนังสือที่มาเขียนเรื่องชีวิตนี้ใครลิขิตแล้วมันตรงกับที่เขานั่งกรรมฐานก็บอกเขาไม่เคยเจอหนังสืออย่างนี้เขาไม่เคยเจอหนังสืออย่างนี้เลยว่าเขียนตรงเหลือเกินเขียนตรงกับที่เห็นและเขียนตรงกันในพระไตรปิฎกก็มาต้องการจะกราบนะฮะต้องการจะกราบพอดีมากำลังจะมาอบรมกรรมฐานก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะแล้วแกก็บอกว่าแกถามว่าอาจารย์มีหลวงพ่อมีแรงบันดาลใจอะไรผมไม่มีอะไรหรอกมันก็เราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็เขียนไว้ตามพระพุทธเจ้าว่าไปตามที่พระพุทธเจ้าว่านั่นแหละผมมันตรงเหลือเกินทีนี้ที่แกอ่านเนี่ยเขาเคยขอไปพิมพ์งานศพเขาพิมพ์ไม่หมดเขาก็อยากได้เล่มเต็มพอดีมาก็มีเล่มเต็มในเล่มก็เลยให้เขาไปอันนี้มันไม่ได้มีอะไรนะคือเราคิดจะจิตเราอ่านธรรมะเราเข้าใจเราคิดว่าภายในจิตเราเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างนี้จริงหรือเปล่าสมมติขึ้นมาแล้วการที่เราไปศรัทธาเนี่ยเพราะเรารู้ว่าท่านเป็นคนดีเห็นไหมฮะมันก็ขจัดโมหะแล้ว
ตกลงศรัทธาขจัดทั้งโมหะทั้งราคะทั้งโลภะทั้งโทสะขจัดได้ขจัดได้ขจัดได้ไปเรื่อยๆนะจนถึงจุดหนึ่งก็นำคนหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้การทำความเข้าใจกับธรรมะนั้นให้คิดจากใจแล้วให้ดูที่ใจอย่าไปอ่านอย่างเดียวนะอ่านก็ต้องอ่านฟังก็ต้องฟังนั่นแหละแต่อย่าไปอ่านอย่างเดียวฟังอย่างเดียวตั้งสมมติฐานขึ้นมานี่ว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้จริงไหมหรือเช่นว่าเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยไม่ค้ำจุนโลกได้จริงหรือเปล่าถ้าคนในโลกมีเมตตากันตั้งก็ตั้งตุ๊กตาขึ้นมาสมมติขึ้นมาว่าคนเนี่ยเขาเมตตาต่อกันเนี่ยเขาเป็นมิตรกันเนี่ยเขาทำสงครามกันได้ไหมเคยเห็นว่าไม่ได้แล้วก็ไปปล้นไปลักขโมยทรัพย์สินก็ได้ไหมมันก็ไม่ได้ไปล่วงละเมิดคู่ครองก็ได้ไหมก็ไม่ได้ดูจิตเราที่มีเมตตาต่อใครสักคนหนึ่งสมมุติขึ้นมาเช่นเราเมตตาทนายกรุ๊กเราคิดอย่างเงี้ยเราเมตตานายกรเราฆ่านายกรได้ไหมลักทรัพย์นายกรได้ไหมต้องเกินคู่ครองนายกรได้ไหมมันก็ไม่ได้ไปเรื่อยๆนั่นก็คือเป็นความจริงตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วก็คิดแบบนั้นแล้วก็จะเกิดความเข้าใจนะฮะจะเกิดความเข้าใจในตัวสภาวะของธรรมะคือไม่ต้องไปคิดว่าเขาอธิบายยังไงหรือบางทีไม่ต้องคิดว่าเขาเรียกชื่อยังไงมันชื่อมันสมมติเอาชื่อในสมมติเรียกโดยภาษาบาลีชื่อมันไม่ใช่ตัวจริงหรอกสติสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะไม่ใช่ตัวจริงอะมันเป็นภาวะธรรมอย่างนั้นว่าคนที่มีหิริเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตฝรั่งมันก็อย่างนั้นน่ะเกิดขึ้นในจิตไทยก็อย่างนั้นเกิดขึ้นในจิตแขกก็อย่างนั้นน่ะมันเป็นสภาวะธรรมแต่แขกก็เรียกอย่างฝรั่งก็เรียกอย่างเราก็เรียกอย่างนี่ชื่อมันต่างกันคล้ายๆกับเกลือเนี่ยมันก็เค็มอ่ะมันชื่ออย่างไรก็ไม่รู้อ่ะเค้าเรียกต่างๆกันภาษาที่เค้าเรียกเกลือก็มีเป็นร้อยๆคำเราเรียกเกลือแต่นั่นเองนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรคนอื่นมันจะเรียกยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเค็มเหมือนกันนะเห็นไหมตัวสภาวะมันไม่จะเปลี่ยนตัวสภาวะก็คือเป็นสภาวะอย่างนั้นเพราะธรรมะทั้งหลายเนี่ยแม้จะมีอยู่สองข้อคือศรัทธากับศีลในแง่ของความจริงและนำสู่นิพพานทั้งคู่สีเลนะนิพุติงยันตินะศรัทธายะตตติโอขังนำสู่นิพพานได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะที่เราจะพบบ่อยแล้วถ้าทรงแสดงจะใช้คำว่าสัมปทาสมบูรณ์นะสมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลทีนี้ถ้าศรัทธาสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์มันก็แสดงความเพียรก็ต้องสมบูรณ์สติก็ต้องสมบูรณ์สมาธิก็ต้องสมบูรณ์ปัญญาก็ต้องสมบูรณ์นะฮะเห็นไหมธรรมะอื่นมันก็จะเกิดตามมาเองแต่ว่าพูดเฉพาะหัวเฉพาะส่วนหัวแล้วตัวนี้เอาศีลและศรัทธาเป็นหัวที่อื่นก็อาจจะเอาอย่างอื่นเป็นหัวก็ไม่ได้ว่าอะไรกันคือพูดตรงไหนก็ได้นะพูดตรงไหนก็ได้แล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็มันว่าปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องของคือทรงแสดงให้เห็นว่าบุญที่บุคคลทำเนี่ยมันตามสนองผลถ้าจิตตะเคบดีเป็นอยู่ในจุดของบุญสนองผลแต่ว่ารับสั่งเล่าในอดีตการสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านจิตตาคือบรีก็เกิดเป็นคนสามัญธรรมดาเนี่ยนะสามัญธรรมดาก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาก็ไปเห็นพระรูปหนึ่งท่านนั่งอยู่ในป่านั่งสมาธิอยู่ในป่าก็คงจะฝนตกหรือหนาวอะไรนะฮะท่านก็คลุมหัวนั่งสมาธิอยู่ในป่าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็บอกว่าให้ท่านนั่งอยู่นี้เขาจะกลับไปบ้านไปหาอาหารมาถวายท่านแล้วทีนี้ไปถึงบ้านก็เจอพระบิณฑบาตแล้วก็ดีใจตัวโน้นก็มีพระตัวนี้ก็มีพระก็สั่งให้เตรียมอาหารตักบาตรพระแล้วก็คนพรรคพวกบริวารที่ตักบาตรตรงนี้ท่านเองก็ไปตักบาตรกับพระแล้วตักบาตรแล้วท่านก็อธิษฐานยันที่เคยบอกให้ท่านฟังว่าเวรนี้เขาเอามาจากไหนมาก็ไม่รู้นะที่บอกห้ามอธิษฐานเนี่ยมานึกไม่ออกเขาเอามาจากไหน พราะที่จริงพระโพธิสัตว์เนี่ยอธิษฐานทุกคราวพวกที่เป็นพระหันอยู่สมัยพุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานทุกคราวอธิษฐานเพื่อให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเพราะว่าท่านก็อธิษฐานถึงให้เกิดความเป็นมิตรในหมู่สัตว์ทั้งหลายท่านอย่าได้ยากจนเดือดร้อนนะอย่าประสบความทุกข์ปัญหาต่างๆนี้วันคนทำบุญร่วมกับท่านที่ตักบาตรร่วมกับท่านเนี่ยก็เยอะแล้วก็ท่านเองก็ได้ทำเพราะฉะนั้นพูดเหล่านี้ก็ต่อมาก็เป็นเทวดาที่มาช่วยเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยก็เพื่อนญาติของเรากำลังจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาก็มาช่วยกันมันก็เป็นที่จริงมันเป็นบุญเป็นอนุภาพของบุญนะแต่ว่าเทวดานั้นก็เคยทำบุญร่วมกันมาไอ้ชาวบ้านเหล่านั้นก็เคยทำบุญร่วมกันมาเขาก็เป็นอะไรเขาเรียกปุเพสันนิวาสเคยอยู่ร่วมกันมาพอเห็นแล้วมันก็เกิดชอบอ่ะจิตตาเคยบดีเนี่ยปาทุกคู่ที่คนที่เขามาเฝ้าเนี่ยเห็นจิตตาเคยบดีแล้วก็ทึ่งก็รู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยแสดงก็ทำบุญร่วมกันมาเพราะฉะนั้นผลอัศจรรย์ในลักษณะนี้จึงไม่ใช่เกิดแก่ใครได้บ่อยๆแต่ว่าการเกิดแก่ใครก็ตามคนใดก็ตามคนนั้นต้องมีความดีที่เด่นชัดในปัจจุบันแล้วก็บารมีในอดีตต้องเยอะบารมีในอดีตนี่ต้องเยอะถ้าหากว่าไม่มีบารมีแล้วเนี่ยนั้นมีทางในสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดมันก็มีที่ไปที่มาของมันทั้งนั้นแหละดังนั้นเราต้องยอมรับว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ใครก็ตามในทางที่ชอบธรรมนะในทางที่ชอบธรรมก็แสดงว่าเป็นความดีในปัจจุบันแล้วก็เป็นบารมีในอดีตแต่ทีนี้คนบางคนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาในทางที่ไม่ชอบธรรมก็แสดงว่าการที่เขาได้อย่างนั้นเนี่ยเพราะกลวิธีในปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันในก็แสดงว่าในอดีตเขาก็ต้องมีอะไรหนุนอยู่ก็พอสมควรถ้าไม่หนุนเลยมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกดังนั้นบุญท่านจึงแสดงว่าเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกอื่นเรื่องเหล่านี้เป็นการสอนตัวอย่างของบุคคลเราจะเห็นว่าพระสุธรรมนั้นเป็นแบบของชีวิตที่สร้างปัญหาในปัจจุบันก็บารมีที่จริงก็มีเยอะนะแต่ว่าภายในจิตใจนั้นมันไปติดไปถูกจุดรั้งเอาไว้ด้วยริษยากับมานะคือความถือตัวพวกนี้เขาก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเนี่ยนะฮะเป็นมานะก็เกิดความกระด้างเห็นว่าเราสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็เห็นคนอื่นไปดีไปเด่นไปดังกว่าเราก็เกิดริษยาเขาแล้วก็พอริษยานี่มันไม่ได้มองอ่ะไม่ได้มองความเหมาะความควรอะไรอ่ะเพราะกิเลสมันปิดบังเหตุผลสติปัญญากิเลสเวลามันเกิดเนี่ยโมหะมันจะเกิดตามเพราะมันจริงๆมันมารากเงาของโมหะเหตุผลสติปัญญามันจะหายไปมันจะไม่มีความคิดลองดูข่าวที่รุนแรงต่างๆที่เด็กนักศึกษาไปกระทำอะไรต่ออะไรกันเนี่ยเราลองสังเกตดูนะมันเป็นกิเลสที่มันปิดบังเหตุผลสติปัญญาหมดแล้วก็เด็กเราเนี่ยที่จริงถ้าเราแก้ไขปัญหาทันนะฮะหมายความว่าเธออาจจะฉุดเพื่อนไปอะไรจะทำอะไรแล้วก็จับได้ซะก่อนแล้วมาคุยกันคุยกันค่อยคุยให้เย็นๆนะฮะคุยเย็นๆแกจะสำนึกนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราให้เหตุผลให้สติปัญญาโมหะมันลดโมหะมันลดนะราคามันก็ลดราคาก็ลดโลภะก็ลดแล้วก็โทสะก็ลดตามไปแกก็เข้าใจตั้งเจตนาดีความหวังดีที่เราพูดกับแกแล้วในสุดแกก็ไม่ทำทีนี้ปัญหาสำคัญว่ามันไม่มีใครรู้ นี่ใครรู้ตอนแกคิดจะทำอะไรแกก็เกาะกลุ่มกันไปดังนั้นปัญหาการตามใจตัวเองเนี่ยมันเกิดมาจากความไม่รู้นี่เป็นเรื่องใหญ่พระสุธรรมเราเห็นว่าก็เปลี่ยนทันทีเลยแต่นั่นคือให้นึกถึงวิธีฝึกคนวิธีฝึกก็แรงนุตโรบริสรามสารติของพระพุทธเจ้านะฮะเป็นสารติที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมวิธีฝึกนรชนของพระพุทธเจ้าตอนนี้คนมันกระด้างเลยมันนะมันต้องกำราบมันเหมือนเอาไม้สูงมาทำเฟอร์นิเจอร์อย่างยกตัวอย่างมันต้องกำราบมาก่อนคือกว่าจะผ่านขั้นตอนมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ต้องใช้ขวัญแรงๆมาก่อนนะเลื่อยวงเดือนมาก่อนกว่าโอ้ยผ่านขั้นตอนมาเยอะเลยกว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะแต่ว่าเจตนาก็คือสร้างเฟอร์นิเจอร์วิธีกำราบถ้าลองนึกดูนะว่าเดินกลับไปกลับมาเนี่ยรวมแล้วมันไม่ใช่90ผม120โยชน์เพราะท่านต้องกลับมาฟาดพระพุทธเจ้าอีกรอบหนึ่งเราทรมานน่าดูนะฮะแต่ว่าที่น่าทึ่งก็คือว่าท่านเคารพมากอะรับสั่งให้ไปก็ไปเลยก็มาหน้ากับคนอื่นนะกับพระพุทธเจ้าไม่มาหน้าเองนะมันก็มีจุดที่จะไปได้อยู่คนนี้เรากับคนนี้เขากระด้างเออกับพระพุทธเจ้าไปได้ฉันได้เคยเล่าลูกศิษย์ภาษาริบุตรเนี่ยลูกศิษย์ภาษาดิบุตรนะถ้าอยู่ในสำนักภาษาดิบุตรแล้วก็ดีพอออกนอกเขตแล้วไปด่าภาษาดิบุตรไปด่าภาษาดิบุตรเป็นนินทาภาษาดิบุตรภาษาดิบุตรเอ๊ะแปลกนี่มันเป็นยังไงเลยดึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็อบรมสั่งสอนจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอะไรกันคู่เวรอะไรกันมานะกับภาษาดิบุตรสอนกันไม่ได้สอนกันไม่ได้เพราะว่าเคยตั้งตัวเป็นศัตรูกันมาคือเขาเคยตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระสารีบุตรแล้วก็ถ้าอยู่ในที่ใกล้ไม่แตกแต่ถ้ารับหลังแล้วก็นินทาอาจารย์เลยนินทาอาจารย์เลยพระสารีบุตรก็เออไอ้นี่มันแปลกสอนอะไรก็ไม่ได้พอจิตใจแกกระด้างก็เอามาหาพระพุทธเจ้าก็ยอมพระพุทธเจ้าคือเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงมันเหมือนกับช้างมันมีควานมันมีควานอยู่คนหนึ่งไม่รู้ใครอ่ะเป็นควานบางทีพระผู้ใหญ่เนี่ยพระผู้ใหญ่เนี่ยพอใครเอามาอยู่ปรากฏเด็กเล็กๆอย่างลูกศิษย์เล็กๆเนี่ยเอาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยใครพูดกับหลวงพ่อไม่ได้กว่านี้พูดได้กว่านี้พูดได้ไปแล้วพูดได้มันมีควานนะลองสังเกตมีคนคนหนึ่งที่คนคนนี้ต้องเกรงใจแต่ปัญหาคนนั้นคือใครคนนั้นคือใครแต่นั่นเองแต่ว่ามีทุกคนในชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็มีควานอยู่คนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าใครเป็นควานนั้นเองแล้วก็สามารถจะพูดกับคนนี้ได้เข้าใจได้อาจจะดูเดือดเลือดพล่านมาจากไหนไม่รู้พอเจอคนนี้แล้วก็อ่อนเนี่ยเราพูดได้นี่ก็คือเคยมีบารมีธรรมร่วมกันมาอาจจะเคยเป็นพ่อกับลูกอาจจะเคยเป็นอาจารย์กสิทธิ์มาอะไรต่ออะไรนี่คล้ายๆกับพระยามิลินกับพระนาคเสนน่ะเราเห็นว่าพระยามิลินใครปราบไม่ได้แต่พระนาคเสนปราบได้เพราะพระนาคเสนเคยเป็นอาจารย์มาในชาติก่อนนะพอเจอกับพระนาคเสนเลยหงอเลยเจอคนอื่นบรรลือเสียนาฏเลยพอเจอพระนาคเสนหงอเลยเหงื่อแตกเลยมันก็แพ้ทางกันนะฮะแพ้ทางกันโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วในสังสารวัฏเราก็มีลักษณะอย่างนี้เป็นดุดังนั้นในกรณีนี้เราลองสังเกตว่าก็ภาษาดิบุตรโมกขลานะท่านกระด้างก่อนถึงเจอพระพุทธเจ้าท่านก็หายนี่ก็เป็นตัวอย่างจากชีวิตส่วนจิตจากคบดีนั้นเป็นการสะท้อนความดีทั้งอดีตและก็ปัจจุบันเป็นรูปของการดลบันดาลของบุญเรียกเป็นบุญญาณุภาพสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ